nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Papa Benedikti XVI kremtoi sot pasdite lutjen mbrëmësore në kishën katedrale të Aostës. Të pranishëm në këtë takim liturgjik rreth 400 vetë me 7 rregulltar e laik të diocezës së Aostës. Është për t'u theksuar se këtë vit diocezë e Aostës përkujton 100 vjetorin e Shën Anzelmit, me njësër aktivitete shkushtuar kësaj figure madhore të kishës që nga fillimi i 2009-ës. Për këtë përvjetor, papa ka shkruar dy letra, njërën për abatin primat të Benediktinëve të Bashkuar, Don Nocter Folf, dhe tjetën për kardinalin Giacomo Bifi të dërguar në vetë të veçantë për kremtimet anselmiane.
Ati i shenjtë u përshëndet nga i peshk via Aostës im zotë Giuseppe Anfossi, i cili përshkroi historinë e katedrales dhe vuri në pah problemet e bashkësisë së vendit, me shpresën që vizita e Benediktit të 16 i jap një shtys të re jetës e të ndihmoj familjet të rigjejnë vetveten. Homelia e papës u përqëndrua krejtësisht në figurën e Zotit, i cili nga i largët që duket, bëhet i afërt për të gjithë përmes ungjëllëzimit. Hape dorën tënde e shuaj e urinë e çdo qenie të gjallë. Citoi ati i shenjt psalmin, ndërsa shpjegonte se Zoti është vërtet çështje personale si për njeriun, ashtu edhe për shoqërinë në tërësi.
Se Dio manca, se si prescinde di da Dio.
Nëse Zoti mungon, nëse jetojmë sikur Zotit mos ekzistonte, nëse Zoti nuk është i pranishëm, mungon busulla që na tregon të gjithë bashkësinë e lidhjeve për gjetur rrugën ku shkojmë.
Papa u ndal më pas në dy aspekte të hyjit, në cilësimin e tij si të gjithpushtetshëm e si të mëshirshëm. Fjala e gjithpushtetshëm theksoi atë i shenjt na trem nganjëherë, por në momentin që Zoti bëhet i afërt, nuk është më kështu.
L'onnipotenza di Dio non è un potere arbitrario.
Fakti që Zoti është i gjithpushtetshëm nuk do të thotë se ai ka pushtet arbitrar, pasi Zoti është e mira, është e vërteta, prandaj hyji mund të bëjë gjithçka. Por jo të veproj kundër së mirës, kundër së vërtetës, kundër dashurisë e lirisë.
Është Zoti që na jep sigurinë se është mirë të jetosh, është mirë të qëndrosh në këtë botë. Mëshira është maja e pushtetit të Zotit. Papa krahasoi pushtetin e hyjit me pushtetin aq të ndryshëm të botës dhe theksoi:
Il vero potere è il potere di grazia.
Pushteti i vërtetë është pushteti i hirit dhe i mëshirës hyjnore. I ne e vazhdim pa përmendur vitin meshtarak, ati shetë Ratzinger nuk haroj të drejtoj një fjalë edhe meshtarve të pranishëm.
A i shpjegoj se me vuajtje në Krishtit në kryq, Zoti ka treguar se është i aftë të vuaj së bashku me ne e si ne. Por nga ana tjetër na kërkon edhe bashkëpunimin ton për t'ia kthyer botën Zotit. E pikrisht në këtë shndrim, detyra e meshtarve është themelore.
E la funzione del sacerdozio è?
Funzioni meshtaris është shugurimi botës, që ajo të bëhet hoste e gjallë, që botët të bëhet liturgji. Ti lutemi hyjë që të na ndihmoj të jemi meshtar në këtë kuptim, të ndihmojmë në shndrimin e botës, duke filluar nga vetvetja, që jeta jonë të flasë për Zotin, të jetë vërtet liturgji, të shpall hyjin, të bëj atë të afërt, që jeta jonë njerëzore të jetë dhuratë vërtet për Zotin.
Në përfundim të liturgjisë, papa përshëndeti nga tremja e katedrales besimtarë që ndoqën lutjen nga jashtë. Para se të kthehej në lëkomb, ati i shenjtë u ndal në introt për një takim të shkurtër me të moshuarit e shtëpisë lokale për ta.